Xayrulla, mana Real Barselona o'yinidan keyin O'zbekiston turli mintaqalarda qandaydir bir to'ylar bo'lib ketdi. Namanganda osh tarqatishibdi, Toshkentda bozorlar odamlar chiqishgan. Nima bo'lyapti o'zi? Nimaga bunchalik bu futbol eforiyasi?
Menimcha bu o'zi to'g'ri, biroz haddidan oshishdek ko'rinadi boshqalar, lekin xalqimiz o'zi baribir ham futbolga ancha qiziqadigan xalq hisoblanadi. Real Barselona bo'lmagan taqdirda ham juda ko'pchilik futbol ishqibozlari O'zbekistonda yashayotganliklarini bilamiz. Endi Real Barselona masalasi faqat bizda bo'lmasa kerak, boshqa joyda ham keng avj olgan. Bizda endi asosan urf-odatimizda osh berish keng yoyilganligi uchun ehtimol o'zi kimdan boshlanganligini ko'rish kerak edi. O'sha Cristiano Ronaldo hamda Lionel Messi o'rtasidagi tortishuv paydo bo'lgandan keyin juda ko'pchilik futbolga qiziqmaydigan odamlar ham ikkiga bo'linishdi. Ya'ni men hozir osh qilayotgan yoki kanday suvni chaldirayotgan, mana shunaqa futboldan tashqaridagi, futbolga umuman mos kelmaydigan bir ishlarni qilayotgan insonlarni ko'pi juda ham futbol ishqibozlari emas. Ularni tabiatida shu qimorga, shu azart o'yinlarga, masalan Real Barselona bo'lmagan taqdirda ham boshqalar paydo bo'lsa, o'shalarni ikkiga bo'linadigan bir armiyaga o'xshatamanda. Ya'ni bularni ko'pi.
Xayrli, nima uchun misol uchun mana hozir men Chexiyada yashayman, Chexiyada buni ko'rganim yo'q. Angliyada
Chexiyada, endi Chexiyada osh ham berilmaydi.
Ko'rmayman. Yo'q, umuman deymanda, chiqib olib turib bir parad marshlar qilishganini ko'rganim yo'q, raqsga tushganini ko'rganim yo'q. Nimaga O'zbekistonda bo'ladi deymanda, yo Rossiyada bo'layotganini men his qilganim yo'q. Chiqqan yo'q joyda. Lekin aynan O'zbekistonda bu narsa ko'rinyapti-da.
Ha, O'zbekistonda endi buni sababini juda chuqur bilmadim, lekin men O'zbekistondagi Real Barsachilarni futbol ishqibozlaridan bir boshqacharoq bir toifaga kiritardimda. Ya'ni aytyapman-ku, hozir misol uchun Realchilar adashmasam 2013 yili birinchi bo'lib taxta bozordami karnay surnay qilishgan. Go'yoki Barselona ustidan g'alaba qozonganliklarini nishonlash niyatida. Bilmayman, men uncha xush kelmaydi bu narsalar, lekin o'sha boshlangandan keyin bunga javob o'laroq ikkinchi tomondan bo'ldi. Bu narsa kuchayib ketdi, xolos.
Bu Paxtakor Navbahor o'rtasida agar o'yin bo'lsa-yu, Navbahor Paxtakor ustidan g'alaba qilsa, Namanganda ham shunaqa konsert bo'ladimi?
Yo'q, agar Namanganda shunaqa konsert bo'lsa, bitta boshlab bersa, yo Namanganda yo Toshkentda boshlab bersa, ikkinchi javob bu yo tomondan bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni bu birinchi tomonga javob o'laroq ketdi va davom etib ketib qoldi. Lekin Rossiyada yo boshqa joylarda bo'lmayapti deyish mumkin, osh yoki boshqa narsalar, lekin men ko'p sport saytlarini kuzataman, ulardagi tortishuvlar ham shulardan qolishmaydi. Ya'ni butun dunyodagi futbol ishqibozlari ikkita armiyaga bo'linib qolishganligi bor narsa, Real Barsa masalasida. Chunki dunyoning eng zo'r ikkita futbolchisi shu jamoalarda harakat qilishadi va shuni hisobiga bo'lsa kerak, uzoq yillardan beri tortishib kelyapti-da. Oldin bunaqa narsa kuzatilmagan, buni ustiga hozir ijtimoiy tarmoq rivojlanib ketganligi uchun ehtimol shu narsada chiqib ketayotgandir. Demoqchimanki, bizni xalqimizni o'zi fe'lida bu narsa bor, ya'ni osh berish, mana shunaqa qiziqish va juda ko'p qiziqayotgan toifa, misol uchun hazratni vafoti, shayx vafot etganlarda juda ko'pchilik chiqdi-ku endi ijtimoiy tarmoq kuzatganlar, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'shalarning aksari misol uchun shayxni tanimagan odamlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin, ya'ni qiziqib qilayotganlar ko'pi.
Endi nima deb o'ylaysiz, O'zbekistonda futbol bir din shaklini olyaptimi?
Yo'q, yo'q, bunaqa deb o'ylamayman, chunki Real Barselona masalasida muxlisda ikkiga bo'lingandan keyin bitta tomon go'yoki haqoratomuz bozor saviyasi ishlab bo'ldi, nima deysiz? Mana shunaqa qilgandan keyin ikkinchi tomon ham javob berish uchun boshladi. Men o'ylaymanki, bularni aksar tepasida turganlar yoki uyushtirayotganlar futbolga umuman aloqasi yo'q odamlar, futbolga qiziqmaydi ham. Ertaga Messi hamda Ronaldo erasi tugagandan keyin bularni kunduz chiroy yoqib ham topa bo'lmaydi.
Balki Messi bilan Ronaldoning o'rnini boshqa futbolchilar egallar, o'shanda yanada kuchayar.
Yo'q, yo'q, men o'ylashimcha aynan shularga bog'liq bo'lib qoldi-da. Ya'ni ikkita yigit bir paytni o'zida chiqqanligi, oltin to'pni mana 9 yildan beri bir-biri bilan bo'lishib kelayotganligi va ular o'zi siyosiy tomondan bir-biriga dushman bo'lib turgan Real hamda Barselona jamoalarida ishtirok etayotganligi va Ispaniya chempionatida muntazam bir-biriga bog'liq bo'lib o'ynab kelayotganligi uchun mana shu narsa yuzaga keldi. Oldin misol biz yoshligimizda Zidane hamda Ronaldo bo'lardi, eski braziliyalik. Ular bitta jamoada o'ynashgan Realda. Shuning uchun ular o'rtasidagi raqobat ham ko'zga tashlanmagan, kim zo'r, kim yomon degan ikki toifaga bo'linish imkoniyati yo'q edi u paytlarda.
Qiziq, Ispaniyada ham agar O'zbekistonda mana shunday bir chempionat bo'lsa, agar ispaniyaliklar, kataloniyaliklar chiqib turib bayram qilisharmidi, Flamengoga raqsga tushisharmidi?
unaqa bo'lmasligi aniq. Endi O'zbekiston futboli uning uchun Ispaniya darajasiga chiqishi kerak. Ispaniya futbol muxlislari O'zbekiston futbol ishqibozlar darajasiga tushishi kerak.
Lekin boshqa bir misol keltiraman sizga. Yaqinda bir nogiron oila yordam so'rab xalqqa murojaat qilgan, hech kim yordam bermaganda, ammo Barselona g'alabasidan keyin Namanganda 50 kilo osh tarqatyapti-da. Guruch damlab turib minglab odamlarga osh tarqatyapti. Qiziq holat. Shunday emasmi?
Endi bunaqa misol keltirsangiz, misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda ham bor-ku. Ya'ni uncha men bunaqa misolga qo'shilmasdim-da, ya'ni boshqa narsani ro'yxatga chiqib turib, boshqa narsani ayiblash men uchun to'g'risi xush kelmaydi. Ya'ni Suriyani eslatib yurishadi yoki Iroqda falonlar, men ko'p ko'rasiz-ku, o'zini juda ham taqvodor ko'rsatadiganlar bor. O'zi aslida hayotda unaqa emas, Facebookda yoki boshqa joyda osh yeyotganingizni rasmga tushirib qo'yadigan bo'lsangiz, falon joyda ovqat yemayapti, nima qo'yyapsa, shunaqa misolga o'xshab tuyulyapti, lekin baribir ham men bu narsani oqlamoqchi emasman. Ya'ni futbol uchun osh qilish, futbol uchun osh qilishdan maqsad narigi jamoa muxlislarining ustidan kulish bu yerda. Shuning uchun ham men oqlay olmayman. Ya'ni siz aytayotganingizdek, din maqomini olmasa ham bitta millatdosh bo'lgan, dindosh bo'lgan bir vatandoshini haqoratlashga o'xshagan narsa bo'ladi. Men bu narsalarni ko'ra olmayman, lekin boyagi misolingizni ham bu yoqqa tushira olmasdimki, nogironga bermadi dedingiz-ku. Endi u futbol uchun berayotgan osh berayotgan odamni aybimas deb o'ylaymanda, boshqa narsa.